You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wèi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài ruò wèi qū a zì sè réi jiē piā sà khmer.
Wèi qū a zì sè réi sōm sva kum lùng nèn niēng tēng ò pì ruòt thiān nǐ Washington nèi sà ruòt Amérik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទរាសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ8កើតខែជេសឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី14មិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ផែនការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីក្រោយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាលរឿងចិញ្ចរបាយការណ៍ស្ដីពីសេរីភាពសហជីពបាទនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាជុំវិញថាតើនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបន្តកម្ចាត់សម្លេងប្រឆាំងខុសច្បាប់បែបណាខ្លះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបន្តប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងពួកគេយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះគឺជានយោបាយបែបកំសាកដែលបង្ហាញចេញនៅមុនពេលខ្សែជីវិតរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនេះអស់ស្ដង់គត់ដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាររបស់លោកសេចបណ្ឌិតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវនយោបាយកំចាត់អ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍លោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយនោះក៏មិនញញើតនឹងប្រកាសធ្វើបាបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងរូបណាបើទោះបីជាក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈឬមួយក៏នៅក្នុងសារទំនាក់ទំនងក្នុងក្រមការងាររបស់លោកតើនយោបាយកម្ចាត់សម្លេងប្រឆាំងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះខុសច្បាប់បែបណាខ្លះហើយថាតើនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមជាតិបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះបាទលោកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែបញ្ហានយោបាយឯនេះវិញដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាពេលវេលាហាក់បីដូចជាដើរលឿនមែនទែនមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកសោះឥឡូវនេះរយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយដែលមេធាវីអន្តរជាតិនិងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺកញ្ញាសេងធីរីជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញជាបន្ទាន់ពីព្រោះតែការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះឡើយហើយអាចនឹងរងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសនាំមុខប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកសេចបណ្ឌិត
សំណើរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះធ្វើឡើងគណៈមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធារីបានជាប់ឃុំទាំងអយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតមានប្រសាសន៍ថាកញ្ញាសេងធារីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបរិយាកាសក្នុងពន្ធនាគារមិនល្អរួមមានភាពចង្អៀតណែនកង្វះអនាម័យនិងមិនមានរបបអាហារគុណភាពជាដើមលោកអមសមត្ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកញ្ញាសេងធារីគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់កញ្ញាកន្លងមកមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេតែជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កញ្ញាក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យ
ចឹងហើយបានកន្លងមកមានអង្គការអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអង្គការជាតិធ្វើការវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺយើងសូមឲ្យកម្ពុជាពិចារណាលើលទ្ធភាពនៅក្នុងការបានលើកញ្ញាសិទ្ធិដើម្បីទទួលដោយជាមួយនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយជាផ្សេងទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅបរិយាកាសនយោបាយដែលចេះស្ដារទៅតាមតាំងនិងការឫគុណពីថាគុំអន្តរជាតិណា
សមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធរីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រៅតុលាការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសកញ្ញាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំដោយចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្នុងសំណុំរឿងវល់ចូលស្រុករបស់លោកសំរាំងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែទៀមទារដ្ឋាភិបាលដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนដែលបានលើកឡើងជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនអំឡុងពេលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2022ចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន18រូបកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនកែនឲ្យដាក់បញ្ចូលសំណុំរឿងកញ្ញាសេងធីរីឃុំខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holzer ប្រាប់បទសួរអស៊ីសេរីថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើសុខុមាលភាពសវត្ថិភាពនិងករណីឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកទោះបីកញ្ញាសេងធីរីកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្តីប៉ុន្តែកញ្ញាមិនដែលបោះបង់ការតស៊ូមតិនោះទេជាក់ស្ដែងកញ្ញាបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារចំនួន3ដងដោយលើកទី1មានរយៈពេល1សប្តាហ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងកញ្ញាឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនិងលើកទី2មានរយៈពេល10ថ្ងៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហើយដោះលែងកញ្ញានិងអ្នកទោសនយោបាយផ្សេងទៀតជាដើមទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនដែលជាអ្នកជិតស្និទ្ធនិងធ្លាប់ធ្វើការងារសង្គមជាមួយកញ្ញាសេងធីរីមានប្រសាសន៍ថាលោកតែងតែត្រូវមន្ត្រីពន្ធនាគារបដិសេធមិនឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខកញ្ញាសេងធីរីជាច្រើនដងដោយសារតែលោកមិនមែនជាសាច់ញាតិនិងមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតដែលកំពុងឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ហើយយើងដឹងហើយការដែលបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបាត់ទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមានអត្រាការរែកចិត្តដែរបាទការរែកចិត្តគេអាចដកក្រុមហ៊ុនចេញពីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលគេក្រោមនឹងមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏គេពិចារណាផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងស្រូបទាញអ្នកវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាបានច្រើនយើងត្រូវធ្វើការកែលម្អនៅការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្ស
វិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវនាបានទេដោយលោកអាងថាកំពុងជាប់រវល់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្នើសុំឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនេះដែរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈថាកញ្ញាសេងធីរីឬអ្នកទោសណាក៏ដោយដែលត្រូវបានបរទេសស្នើសុំឲ្យដោះលែងគឺលោកនឹងបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់បន្តទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកនេះលោកនាងប្រហែលជាបានស្ដាប់ឮហើយនៅសារបែកធ្លាយមួយដែលគេសន្មតថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះបាននិយាយអំពីផែនការនៅក្នុងការទិញទឹកចិត្តផងហើយនឹងការវាយកំទេចសម្លេងរបស់អ្នកប្រឆាំងផងហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយឬមួយក៏ពាក្យមួយដែលយើងឮទាំងអស់គ្នាដែលលោកហ៊ុនសែនប្រោននោះគឺមានការដែលយកលលោកតាក់លលោកអីចឹងជាដើមឥឡូវនេះលលោកដំបូងគេនឹងគឺថាបានចេញមកហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាការវាយសន្ធាប់ទៅលើបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែមករឿងសហជីពឯនេះវិញយើងឃើញថាសហជីពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលតែងតែការពារសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិពលករគឺអង្គការសង្ត្រាល់នោះឥឡូវនេះត្រូវបានសហជីពមួយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជានោះនាំគ្នាបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការសង្ត្រាល់វិញ សហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំមនុស្សប្រមាណ100នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ដែលទើបតែចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការរារាំងសេរីភាពរបស់សហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការតវ៉ារបស់សហភាពសហជីពរក្សាសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជានេះគឺធ្វើឡើងនៅខាងមុខអង្គការសង្ត្រាល់ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី14មិថុនានេះប្រធានសហភាពសហជីពរក្សាសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាលោកហងរាវីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតវ៉ាទាំងនេះចោទថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់មានចរិតអុជអាលចង់បំផ្លាញសន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនិយោជិតក៏ប៉ុន្តែប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់គឺលោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាការតវ៉ានេះគឺជាសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យសហជីពដែលតវ៉ាអានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំលោកបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះគ្មានបំណងវាយប្រហារភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយនោះទេគឺគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកម្មករបានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនៅកន្លែងការងារនិងដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរកដំណោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញ
របាយការណ៍របស់យើងនេះគឺបានបង្ហាញច្រើនណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឧបសគ្គរារាំងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនេះរួមទាំងអនុសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញរួមទាំងអនុសាសន៍ទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុសាសន៍ទៅកាន់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងប្រសើរឡើងដោយសារយើងមើលឃើញថាទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលមកបាននេះពី15រោងចក្រនេះគឺវាបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងហើយសហជីពដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល
់បានកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីឧបសគ្គរារាំងសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយបានអង្កេតនិងសម្ភាសកម្មករព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រចំនួន14ដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជានៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO អង្គការនេះរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14មានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់អង្គការសង្ត្រាល់ទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពខាងសហជីពនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតបលននាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើកិច្ចការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករនេះយើងនឹងបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យមែនទែនសហជីពដែលតាមការពិតទៅជាអ្នកការពារជាអ្នកធានានៅសិទ្ធិរបស់កម្មករហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការងារយូរមកហើយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនោះបែរទៅជាមានសហជីពណានោះដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល់បំរើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញមកបដកម្មប្រឆាំងទៅនឹងពួកគាត់ទៅវិញហើយយើងឃើញហើយថាករណីនេះគឺកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយដែលមានសារបែកធ្លាយសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលលោកតាក់លលោកនឹងឯងហើយឥឡូវនេះគឺចេញមកដំបូងគេគឺពីខាងសហជីពនឹងឯងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយទៀតគឺថាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេ PM លើផ្ទៃប្រទេសគឺលោកសៅសុខាបានចាត់ក្រុមការងារអធិការកិច្ចឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមេ PM រងខេត្តប៉ៃលិនម្នាក់នៅក្នុងករណីគំរាមកំហែងអ្នករត់តាក់ស៊ីសង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងចំណាត់ការនេះដោយថាដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែក
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ប
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានវេទិកានៅស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកពិភាក្សាទៅលើផែនការឬមួយក៏នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការកម្ចាត់សម្លេងគណបកប្រឆាំងហើយយើងបានឮទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងខ្សែអត់សម្លេងដែលបែកធ្លាយហ្នឹងគឺថាមានការដែលបើសិនជាគណបកប្រឆាំងមកចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ្នឹងបានមួយគឺថែរក្សាទុកមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេមិនចូលរួមទេបើពួកគេនៅតែបន្តសកម្មភាពធ្វើនយោបាយស្របទៅតាមសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ជាពលរដ្ឋតែមិនគ្រប់គ្រងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺថាចេញមួយវាយមួយអញ្ចឹងជាដើមយើងនឹងជជែកពិភាក្សាលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់កម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកនាងទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់នៅសំរងសម្ដីដែលលោកសិចបណ្ឌិតបានដកស្រង់ពីបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកបញ្ចេញមតិអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ថ្កោលទោសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផែនការកម្ចាត់សម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះពួកគេលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះគឺជានយោបាយបែបកំសាកហើយបង្ហាញចេញនៅមុនពេលដែលខ្សែជីវិតរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនេះអស់ស្ដង់គុតដោយពលិព្រះអាទិត្យនោះបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នឹងទស្សនាសំរងសម្ដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលរៀបចំជូនដោយលោកសិចបណ្ឌិតដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់សារសម្លេងបែកធ្លាយជាង10នាទីដែលគេអះអាងថាជាសម្លេងរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនដែលបានផ្ញើទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រាជធានីខេត្តឲ្យសហការជាមួយក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមានជំនាញខាងបំផ្លាញកម្លាំងគណបកប្រឆាំងដើម្បីកុំឲ្យមានលទ្ធភាពកសាងកម្លាំងចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027
សូមឲ្យគ្រប់ខេត្តទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ពេលនេះចាប់ពីពេលនេះទៅគឺត្រូវតែវាយកម្លាំងនេះគឺកុំឲ្យមានគេថាកុំឲ្យនៅទឹះមុខទៅមកតរទៀននិយាយចេះច្បាស់ចឹងមក
តាមរយៈសារសម្លេងបែកធ្លេងនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចាប់អារម្មណ៍លើយុទ្ធសាស្ត្រឬល្បិចថ្មីថ្មីទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺយកលលកទៅតាក់លលក
បំផ្លាញកម្លាំងពួកប្រឆាំងកុំឲ្យពួកប្រឆាំងមានកម្លាំងប្រើបាយប្រឆាំងងើបមួយវាយមួយហើយចូលមួយទាញមួយហើយទាញបានមួយហ្នឹងគឺថាឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅទាញបន្តទៀតតាមវិធីគឺថាយកលោតែលោកុំយកតម្លៃទៅតាក់ណែកូនខ្លាឬក៏យកតម្លៃទៅតាក់លោកយកនេះក្រេតទៅតាក់លោកគឺអត់ត្រូវទេ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានទាំងអ្នកច្បាប់អ្នកខ្លំមើលនិងវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយជាដើមបានយកសัตว์លលោកជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងការផុសឌឺដងឡងសម្ដីតាក់ទងនឹងសារនយោបាយបៃធ្លីរបស់មេរងនំកំពូលនៃគណៈបកកណ្ដាអំណាចម្ចាស់កាណី Facebook មួយឈ្មោះថាវ៉ាន់ភិរមបានបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងសារបៃធ្លីនេះថាលលោកធ្នាក់មុននឹងក្រោយពូយកមកបំពងខ្លែមទាំងអស់អរគុណពូដែលបានបញ្ចេញសារសម្លេងជាង10នាទីថ្ងៃមុននេះខ្ញុំភិរមនៅតែជាអ្នកទស្សនាជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថារឿងមមតស៊ូបានបញ្ចេញទស្សនៈហាក់ជួយបន្តជុំវិញរឿងនេះដែរថាចង់ធ្វើលលកឬក៏ចង់ធ្វើជាសត្វនេះវាអាស្រ័យទៅលើគោលជំហរទោះមិនចូលរួមនយោបាយការងារសំណង់រងចាំអ្នកក្លាហានទៅធ្វើការងារធម្មតាចំណែកអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងនយោបាយវិញយល់ឃើញថាផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តកំទេចបកប្រឆាំងតាមរយៈសារសម្លេងបើវាជាការពិតមែននោះនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងនិងជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំឡើយម្ចាស់កាណី Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថាបូពាបានបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញរឿងនេះដែរថាបរិសកំសាទុច្ចរិតបញ្ចេញនៅភាពសាហាវទុរយុសនៅមុនថ្ងៃអស្ចារ្យគុណចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថារីតាជិនក៏មើលឃើញជុំវិញរឿងនេះដែរថាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិអាពីលឆ្លប់អាពតប្រឹងប្រែងកំទេចអ្នកប្រឆាំងគ្រប់រូបភាពសំឡេងនៅក្នុងឃ្លីបនេះជាសម្ដីឃាតកោរីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថាកម្ពុជាអូស្ត្រាលីវិញក៏បានសរសេរបញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះដែរថា
ហ៊ុនសែនជាមនុស្សកញ្ចាស់កំហូចដែលចូលចិត្តញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានេះគឺជារបៀបនៃជនប្រជាគាត់គួរតែសាកល្បងដោះស្រាយអំពើហិង្សាបែបនេះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បើគាត់ជាបរោះខ្លាំងមែននោះហើយនឹងចាំមើលថាគាត់នឹងតើនឹងឋិតថេរអរិយាពេលប៉ុន្មានដែរដោយឡែកម្ចាស់កេរនី Facebook ផ្សេងមួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាចននីកាងបានបញ្ចេញមតិចំអកឲ្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចនេះថាចាំមើលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការហ៊ុនសែនអត់បើអត់ចាត់ការទេថៃក្រោយឈប់ជឿព្រោះថាក្រសួងនេះគឺជាឆ្កែហ៊ុនសែនទាំងអស់ចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថាខុងហានបានបញ្ចេញមតិសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់អន្តរជាតិយកជាភ័ស្តុតាងបានហើយរីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថាអនកំហេងក៏បានបញ្ចេញមតិហាក់ឆ្លើយតបនឹងមតិរបស់ខុងហាននិងចននីកាងថាម្នាក់នឹងលែងខ្វល់ពីរឿងខុសច្បាប់អីហើយឲ្យតែបានអំណាចមកខ្លួននិងប៉ាពួកចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook ចុងក្រោយនេះឈ្មោះថាណាតាវិជការក៏មានមតិឆ្លើយតបដែរថាវាគ្មានអីអមតៈនោះទេទោះខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពីវាមិនរត់ចោលមនុស្សអាក្រក់ទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាបាទកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះគឺយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីផែនការឬមួយក៏នយោបាយកំចាត់អ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនថាតើផែនការឬមួយក៏នយោបាយបែបនេះវាមានលក្ខណៈខុសច្បាប់បែបណាខ្លះនោះបាទនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិនពីររូបដែលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទី1គឺមានលោកអ៊ុំសំអានដែលជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកសឹងសែនករណាដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយអ្នកទាំងពីរចូលរួមជាមួយយើងពីចម្ងាយគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ខ្ញុំបាទឃើញវាគ្មិនទាំងពីររូបហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនពីចម្ងាយផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងអូនតាជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរច្រើនមែនតើតាមពិតពេលវេលាយើងខកគ្នានឹងឆ្ងាយមែនតើគឺថាលោកសឹងសែនកណ្ណាពេលនេះកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងរីឯលោកអ៊ុំសំអានឯនេះវិញលោកនៅអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែលោកនៅលវែងម៉ោងដែលយឺតជាងតំបន់រដ្ឋធានី Washington រហូតដល់3ម៉ោងតាមពិតលោកព្រលឹមមែនតើប៉ុន្តែវាគ្មិនទាំងពីរនៅតែអាចឆ្លៀតពេលចូលរួមវិភាសាជាមួយយើងបាននៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនមែនតើហើយបាទយើងជជែកគ្នានៅពេលនេះគឺពីរឿងដែលសារនយោបាយថ្មីថ្មីចុងក្រោយមួយដែលយើងបានឮទាំងអស់គ្នាគឺជាសារបែកធ្លាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងមិនដឹងថាជាការបែកធ្លាយមែនតើឬមួយក៏ជាចេតនានៅក្នុងការបញ្ចេញនេះពីព្រោះថាលោកអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រជានិច្ចតាមពិតលោកមិនបែកធ្លាយទេលោកបញ្ចេញតែម្ដងទៅឲ្យយើងដូចថាឮឬមួយក៏ជជែកពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអីចឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅត្រង់ខ្លឹមសារទេខ្លឹមសារដែលយើងបានឮទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការតាក់ទាញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើមកបានម្នាក់ក៏ថែទាំម្នាក់នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនឹងឯងមិនចូលរួមជាមួយគាត់ហ៊ានតែងើបមួយវាយមួយមុននឹងផ្ដាល់សំណួរសាកសួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីររូបខ្ញុំចង់ឲ្យវាគ្មិនទាំងពីរហើយនឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅសំរងសម្ដីនេះសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទ
បំផ្លាញកម្លាំងពួកប្រឆាំងកំហើយពួកប្រឆាំងមានកម្លាំងមានកម្លាំងប្រើបើឲ្យប្រឆាំងលើមួយវាយមួយហើយចូលមួយគេងមួយហើយគេងបានមួយហ្នឹងគឺថាឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅទាញបន្តទៀតតាមវិធីគឺថាយកលោះតែលោះកុំយកតម្លៃទៅផ្ទះណែកូនខ្លាឬក៏យកតម្លៃទៅផ្ទះលោកយកនេះក្រេតទៅផ្ទះលោកគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការនេះនឹងបាន
ល្អបំផុតសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមលោកជាធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមាត់ច្រត់ហើយនៅមានយន្តការមួយចំនួនគឺជំនាញខាងអរិញណែរោគមុខសញ្ញាសម្រាប់វាយហ្មងវាយមុខសញ្ញាណាវាយមុខសញ្ញាណារឹងអាហ្នឹងគឺចូលវាយហ្មងអត់ទៀងបន្តែបើមិនមកគឺថាបំផ្លាញជើងក្រោមចោលហ្មងហ្នឹងនិយាយគ្នាច្បាស់
ខ្ញុំចង់សាកសួរសំណួរទៅកាន់លោកសង្សានករណីមុនពីព្រោះថាលោកជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាអ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងផ្លូវច្បាប់ដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកឮសាររបៀបនេះថាតើជាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែរបាទសូមតែខ្លីបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងតារាបើយើងពិនិត្យអំពីច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសយើងនឹងគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយអ្នកដែលមានតួនាទីដែលក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើរឿងហ្នឹងគឺខាងព្រះអញ្ញាដែលជាអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬក៏ប្រមូលភស្តុតាងក្នុងការប្តឹងទៅដល់បុគ្គលដែលចេញសារហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងនៅកម្ពុជាយើងដូចជាអត់អាចយកច្បាប់អីទៅនិយាយទេព្រោះមិនមែនរឿងសារតែសារហ្នឹងមួយទេព្រោះយើងដឹងពីកន្លងមកហើយមានទាំងសារមានទាំងអង្គើប្រព្រឹត្តដែលជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងយកមកដូចជារឿងកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើហិង្សាទៅដល់ខាងសកម្មជនបកប្រឆាំងអញ្ចឹងមានទាំងអ្នករបួសស្រាលធ្ងន់ដល់ពិការភាពណាមានរហូតទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងហើយសារនេះបើយើងនេះជាសារដែលយើងឃើញថាវាមានការបែកធ្លាយចុះអាសារដែលវិជាពីមុនមកដែលមិនបែកធ្លាយតើមានសារអីខ្លះដែលជាបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយផ្សេងណាយើងឃើញហើយដូចកន្លងមករហូតដល់មានអំពើឃាតកម្មទៅលើបណ្ឌិតកែមលីទៅលើលោកឈុតវិធីទៅលើលោកជាវិជាជាដើមអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែនទៅតែជាសារមួយចុងក្រោយអីទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងនឹងយូរមកហើយហើយប្រទេសយើងគឺមានច្បាប់ណាយើងមិនដឹងយកច្បាប់អីមកនិយាយពីព្រោះអំពើនៃការប្រព្រឹត្តហ្នឹងហាក់ដូចជាធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តណាហើយវាអត់មានភាពស្មើភាពគ្នាទេបើសិនជារឿងទាំងអស់នោះអ្នកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណាមេដឹកនាំប្រទេសអីទាំងអស់ហ្នឹងសាអ្នកផ្សេងនិយាយដូចជាសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយណាហ៊ាននិយាយអំពើហិង្សាតែបន្តិចមើលបើមិនមានការចាប់ខ្លួនភ្លាមៗណាយកបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងទៅហើយរឿងខ្លះទៀតទៅចាប់ខ្លួនអ្នកសកម្មជនប្រឆាំងអីមិនទាន់ទាំងមានបច្ចេកមតិអីមានហិង្សាផងចោតទៅញុះញង់យកចាប់ឃុំខ្លួនអីចោតប្រកាន់ជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាអំពើមួយដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយច្បាប់តែនៅពីលើច្បាប់ណាហើយ
បាទអរគុណលោកកាណាបន្តិចទៀតយើងនឹងបាទអរគុណច្រើនលោកកាណាបន្តិចទៀតយើងនឹងទៀងទៅក្នុងទិដ្ឋភាពច្បាប់តែម្ដងថាតើខុសច្បាប់ក្នុងច្បាប់អីក្នុងមេត្រាណានោះប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សុំសួរលោកអ៊ុំសំអានមួយទៀតសិនលោកអ៊ុំសំអានខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងការបន្តបង្ក្រាបអត់ស្រាក់ស្រានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែលកាលនោះដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហើយឥឡូវនេះដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់គាត់ចំពោះលោកអ៊ុំសំអានវិញនៅពេលដែលបានស្ដាប់នៅសារបៃតងនេះហើយថាតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងចាន់តារាហើយលោកសង្សែនកាណាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេសផងដែរសារនេះបង្ហាញពីហឹង្សាហើយបង្ហាញថាអំពើហិង្សានយោបាយនិងឃាតកម្មនយោបាយកន្លងមកនេះរួមទាំងការលួចវាយសកម្មជនគណៈបកស្គោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងសកម្មជនសង្គមហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាការលួចវាយសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសង្គមហ្នឹងជាង50ករណីហ្នឹងមិនដែលចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសម្ដងណាទេដោយលោកលីណៃត្រូវគេលួចវាយហើយឥឡូវនេះជាប់គុកទៀតបាទហើយចំណែកជនល្មើសមិនត្រូវបានគេចាប់នោះទេបាទដូច្នេះសាររបស់លោកសែននេះគឺជាទង្វើទុច្ចរិតទង្វើសាហាវព្រៃផ្សៃថោកទាបគំរក់ដោយអតីតមេរបស់គាត់ពលពួតគឺអ្នកណាដែលជាគូពួតប្រជាគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាខ្មាំងសត្រូវដែលត្រូវកំទេចដូច្នេះគាត់ចង់គំតិចបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027ហ្នឹង និងគណៈបព្វប្រជាជនឈ្នះបានមេឃុំច្រើនប្រំប្រសាឃុំសង្កាត់ច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាគណៈបព្វប្រជាជននៅតែឈ្នះឆ្នោតដូច្នេះគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីទូត្រាយផ្លូវសម្រាប់គូនរបស់គាត់អាចកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតណាហើយយ៉ាងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់មានប្រវត្តិបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមព្រោះគាត់បានសម្លាប់ខ្មែរជាច្រើនគាត់គឺជាពលពតទី2ព្រោះកាលពីសម័យយួនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាគាត់បានសហការជាមួយយួនសម្លាប់ខ្មែរតាមរយៈផែនការក5អស់ចិត្តកលាស់លាននេះបាទហើយដល់ឆ្នាំ97បានធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្លាប់ខ្មែរយើងអស់រាប់រយនាក់ហើយនៅឆ្នាំ97ហ្នឹងបានបោកក្របបែកទៅលើគូបាតកោហ្នឹងស្លាប់អស់ជាង10នាក់ទៀតបាទហើយនឹងសម្លាប់លោកកែមលីសម្លាប់លោកជីវវិជាលោកឈុតវិធីអីហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងហើយតាមសារហ្នឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ំសំអានអ្វីដែលខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកអំបញ្ញមិញនេះគឺចង់សួរអញ្ចេះថាពីមុនឡើយជាច្រើនឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានការប្រក្រាបទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកដែលមានការបញ្ចេញមតិឬមួយក៏ទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយអីចឹងជាដើមមានការប្រក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនហើយយើងដឹងហើយថាជាទូទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់មានមហិច្ឆតាធំមែនទែនគឺគាត់ចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនរបស់គាត់ដើម្បីស្នងមរតកអំណាចហ្នឹងពីគាត់ហើយបើយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏បានជោគជ័យហើយដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែគ្រប់គ្រងដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរបៀបដែលគាត់មិនទាន់ឯករាជ្យខ្លួនគាត់ទេឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកកាត់ចកោតចឹងទៅហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានคลายទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅហើយយើងមើលឲ្យមែនតើទៅគ្រប់អំណាចរដ្ឋទាំងអស់ឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃតកូលហ៊ុននឹងបាត់ទៅហើយថាតើមានហេតុផលអីឬមួយក៏មានការចាំបាច់អីទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដាក់បញ្ជាឲ្យអនុវត្តជាអចិន្ត្រៃយ៍នឹងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្នុងការកម្ចាត់សម្លេងប្រឆាំងបែបនេះបាទនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងរាល់ថ្ងៃនេះនៅរៀងទុនខ្សោយឬមួយក៏ទុនដៃណាស់ទៅហើយហ្នឹងបាទ
ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគឺជាជួនក្បត់ជាតិដែលកាត់ដីឲ្យយួនហើយក៏ជាជួនផ្ដាច់ការផងដែរហើយជាឃាតករបន្តពីប៉ុលពតផងដែរឃាតករទី2បន្តពីប៉ុលពតផងដែរដូច្នេះគាត់យល់ថាគាត់អត់មានប្រជាប្រិយភាពមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកពីសំទុះពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនោះទេហើយគាត់យល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺមនុស្សអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងមានបកពួកនិយមគួសារនិយមបើអំពើពុករលួយតឡាការមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅបំភ្លេចបំផ្លាញជនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅបាទមានការឆក់បោកពីអុកញ៉ានឹងគប់ខិតជាមួយមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋអត់គ្រប់គ្រងគាត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017ហ្នឹងដើម្បីឆ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018តាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗព្រោះបើសិនជាអត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018ឯងព្រោះយើងឃើញថាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នោះគណៈបកប្រជាជនសឹងតែស្មើនឹងគណៈបកប្រជាជនឯងហើយដល់ឆ្នាំ2023ឯងគាត់បានហាមមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតព្រោះគាត់យល់ថាបើសិនជាគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនគាត់នឹងឈ្នះគណៈបកភ្លើងទៀនឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់យល់ថាបើសិនជាគាត់ឈប់អញ្ចឹងឯងអោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំអញ្ចឹងឯងឆ្នាំ2028ការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រកាសជាគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះលោកហ៊ុនម៉ាណែតឯងជាប្រិយភាពគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លាំងជាងគណៈបកប្រជាជនបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចឈ្នះបាទប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចឈ្នះអញ្ចឹងបានជាគាត់រៀបរៀងគណៈបកភ្លើងទៀនមកដល់ចូលរួមបោះឆ្នោតដូច្នេះគាត់ចង់ធ្វើប្រកាសថានៅពេលអស់ពីគាត់ទៅសំទុះបើសិនជាគាត់ស្លាប់ទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអាចនៅខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលដូច្នេះគាត់ត្រូវកំទេចបកប្រឆាំងហ្នឹងធ្វើប្រកាសថាបបឆាងមិនអាចយកឈ្នះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេហើយគាត់ដឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺជាមនុស្សអសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះមានប្រើនយោបាយទុច្ចរិតបានថាមិនចោះចូលហ្នឹងគឺថាចាប់ដាក់គុកឬក៏សម្លាប់ចោលដោយលោកកែមលីលោកឈុតវិធីលោកជាប្រជាអញ្ចឹងទៅឬក៏ឲ្យគេលួចវៃដោយសកម្មជនសង្គមលោកនេះណាអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងដូច្នេះគឺគាត់ចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាគឺអស់ពីគាត់ទៅត្រូវតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារៀងរហូតបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានអញ្ចឹងមានន័យថាបើតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺសំខាន់មែនតើគឺដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះបីជាអត់ពីគាត់ជាឪពុកទៅក៏ត្រូវតែប្រកាសថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅរក្សាតួនាទីរបស់ខ្លួនបានហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានសម្លេងប្រឆាំងឬក៏គណៈបកប្រឆាំងដែលរឹងមាំមួយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះជាទស្សនៈរបស់លោកអ៊ុំសំអានខ្ញុំនឹងងាកមកសួរលោកវិញតើតើតឹងរឿងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនេះឥឡូវយើងងាកទៅករណីផ្លូវច្បាប់វិញលោកសង្សានករណីបានមានប្រសាសន៍មុននេះតកតងទៅនឹងរឿងទី1លោកលើកឡើងអំពីរឿងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើផ្អែកទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌវិញគឺថាសម្ដីបែបនេះសាររបៀបនេះគឺគិតមិនរួចអំពីការស៊ើបអង្កេតឈានទៅដល់ការដំណើរការក្តីក្តាមទេបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនោះវិញក្រៅពីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថាតើលោកសង្សានករណីអាចរំលឹកបន្ថែមទៀតបានទេមានច្បាប់ឬមួយក៏បទដ្ឋានអន្តរជាតិណាខ្លះទៀតដែលធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយហើយដែលតាមការពិតកម្ពុជាយើងគួរតែអនុវត្តតាមនឹងបាទ
អរគុណអ្នកបងតារាយើងមែនតែនទៅកម្ពុជាយើងដឹងហើយយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមកាប់សម្លាប់គ្នាហើយរបបដឹកនាំប្រទេសកន្លងមកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងគឺថាខ្ទេចខ្ទាំអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនាំគ្នាគិតថារួមរួមគ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្លាយជាកោះសន្តិភាពមួយដោយពិតប្រកបយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនឹងហើយអញ្ចឹងខ្មែរគ្រប់ភាគីគឺយើងសម្រេចរួមគ្នាថាយើងប្រកាន់របបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សណាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិយើងដឹងហើយមានសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកគេអាចប្រើប្រាស់និងអនុវត្តសិទ្ធិខ្លួនឯងដោយសេរីហើយយើងឃើញហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមកយើងបានមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាដល់ឆ្នាំ93ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតលើកទី1ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមកពេលបច្ចុប្បន្នវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាំងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិយើងមានលិខិតតុបកោទាំងឡាយហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រាប់កុំឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យដើរខុសនៅកន្លងបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញមេដឹកនាំនយោបាយចុងក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាលែងដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាអញ្ចឹងដោយសារអីយើងឃើញហើយគឺអ្នកនយោបាយគាត់មិនអាចធ្វើនយោបាយបានអ្នកដែលធ្វើនយោបាយបានតាល់តែអ្នកនឹងគាត់ត្រូវតែចោះចូលគាត់ត្រូវតែភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទៅហើយបើទៅនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងវិញយើងមើលកោជបវិញកោជបស្អីគេកោជបហ្នឹងឯករាជ្យអត់កោជបជាអ្នកណាហើយបើយើងមើលទៅតឡាការវិញយ៉ាងម៉េចតឡាការក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការពង្រឹងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យភៀកគីណាមួយប្រើប្រាស់អំណាចប្រើប្រាស់អធិបុលហើយបើយើងមើលទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវិញណាទៅអនុវត្តច្បាប់របៀបម៉េចបើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសិតសឹងតែខ្លាចនៅអំណាចអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺត្រូវឯករាជ្យមិនត្រូវថិតក្រោមសពាតអ្នកណាទេប៉ុន្តែសួរថាគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចវិញយកកងកម្លាំងទៅដាក់ការពារខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងសួរអ្នកណាទៅប្រកួតគាត់កើតហើយមួយទៀតនោះគឺយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័ននានាជាដើមគឺក្របក្រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសួរថាយើងមើលឃើញវាជាគ្រោះថ្នាក់បើនិយាយមែនទែនទៅបើគាត់ចង់ដឹកនាំប្រទេសតាមបែបគមនីឬក៏ផ្ដាច់ការគាត់ប្រកាសឲ្យត្រង់ទៅថាប្រទេសនេះអត់ស្វាគមន៍គណៈបកប្រឆាំងអត់ស្វាគមន៍សង្គមស៊ីវិលទេអញ្ចឹងគាត់សុំដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការហើយអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាគេទៅធ្វើអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្មានអ្នកណាទៅធ្វើគណៈបកនយោបាយទេទុកឲ្យគាត់ដឹកនាំទៅឲ្យគាត់បង្កើតសង្គមស៊ីវិលដែលមានតែសម្លេងគ្រប់គ្រងគាត់ទៅព្រោះកាលណាមានសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលគេឯករាជ្យគេនិយាយហើយគេឃើញគេនិយាយហើយគេអត់ថិតនៅក្រោមសពាតឯងជាក់ស្ដែងរឿងសង្ត្រាលចេញរបាយការណ៍អញ្ចឹងរបាយការណ៍គេមួយមួយមិនមែនទៅអង្គុយទៅសេះទេគឺគេចុះស្រាវជ្រាវគេប្រមូលព័ត៌មានច្បាស់អានមិននេះមិនមែនខ្ញុំគិតថាមិនមែនមិនដឹងទេប៉ុន្តែជាចេតនាមួយគឺចង់បំបាក់បង្កើតសហជីពវាយប្រហារក្រុមអង្គការដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិសហជីពអលោកសង្គមស៊ីវិលទៅបង្កើតក្រុមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រឆាំងជាមួយសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងទៅសង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងបានសុខអញ្ចឹងវាស្មើភាពអីគេអញ្ចឹងវាមិនដឹងជីត្រូវយើងនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យរបៀបម៉េចទេនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបញ្ហានេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមអ្នកដែលធ្វើនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរនឹងមានវិធានការបែបនឹងទេគួរតែបើសិនជាចង់ថាឲ្យប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូមមើលតារាថាមានច្បាប់អីខ្លះហ្នឹងគឺសូមមើលទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងឡើងវិញណាសូមមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឡើងវិញប្រកាន់របបរបៀបម៉េចឲ្យដើរតាមកន្លងហ្នឹងទៅអនុវត្តឲ្យបានល្អទៅមិនអាចទៅធ្វើបែបអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំក៏សង្កល់ថាចុងក្រោយខ្ញុំឃើញទាំងខាងសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងលែងសូវហ៊ានបញ្ចេញមតិហ៊ាននិយាយអីរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងហើយពីព្រោះថាដោយសារអញ្ចឹងជាការគម្រាមបែបហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែគម្រាមទេគឺធ្វើទៅទៀតហើយបើសិនមិនចង់ឲ្យគេចោទប្រកាន់ថាការប្រើហិង្សាការវាយដំកន្លងមកហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធខ្លួនគឺចាប់មកចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងមកយកមកផ្ដន់ទាទោសទៅណាចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ទៅឬសូសាអញ្ចឹងតាំងពីជំនាន់រដ្ឋមន្ត្រីវងសោតអារឿងសំលេងមិនដែលឃើញមានវិធានការផងអញ្ចឹងយើងគិតថាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អានេះសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាបាទ
បាទមិញនេះខ្ញុំចង់កាត់លោកសឹងសានកណានតិចនឹងចង់សួរបញ្ជាក់មិញតិចថាលោកសឹងសានកណានថាបើចឹងតដែលបើដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការចឹងតដែលប្រកាសទៅថាជាប្រទេសដឹកនាំបកតែមួយផ្ដាច់ការហ្នឹងទៅឬមួយក៏គុំនេះហ្នឹងទៅធ្វើចឹងមិនបានលោកកណានបើធ្វើចឹងមិនលែងបោកអន្តរជាតិបានទៀតទទួលជំនួយពីគេរាប់ពាន់លាន
ឆ្នាំគឺចឹងឯងជាលេសការពិតគឺអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេចឹងយកខែលទុកចឹងទៅដើម្បីជាខែលឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាកម្ពុជានឹងនៅប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែយើងមើលប្រជាធិបតេយ្យរបៀបម៉េចអានឹងហើយដែលជាបញ្ហាហើយវិធានការប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងក៏ជាវិធានការលាក់បាំងអំពើដែលថាយកស្អីយកច្បាប់គេអនុវត្តច្បាប់តើគេមិនបានទៅធ្វើអីណាណាប៉ុន្តែសុទ្ធតែច្បាប់អនុវត្តរបៀបម៉េចអនុវត្តយ៉ាងម៉េចយើងមើលរូបភាពនៃអនុវត្តច្បាប់នឹងវិញហើយអ្នកអនុវត្តនឹងអ្នកណាគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកម្មាណាទាំងអស់ដោយតារាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងគឺឃើញណាចៅក្រមព្រះអញ្ញាទាំងអស់អ្នកណាបើមិនមែននៅក្នុងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនសួរថាអ្នកនឹងអាចឈរជើងនៅនឹងឯងអត់អាចទេនេះហើយបានយើងយល់ថាអន្តរជាតិគួរតែមើលឲ្យស៊ីជម្រៅកុំឲ្យតែគេខាងគណៈដឹកនាំនឹងចេះតែនិយាយថាអូខ្ញុំប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់អ្នកឯងឃើញឯងអ្នកនឹងខុសច្បាប់ចេះខុសច្បាប់ចុះដើម្បីជាលេសទេក្នុងការប្រើវិធានការទេធ្វើត្បិតថាវាមិនមែនរូបភាពសម្លាប់ដូចខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលតែងនិយាយថាកន្លងមកថាអូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាណាបែបកម្ពុជាខុសពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកប្រចាំប្រទេសពួកលោកសេរីអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាគឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាដូចនឹងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងឃើញទេ
បាទ
បាទមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យបែបខ្មែរក្រហមនឹងឯងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យឃើញរូបភាពចាស់កន្លងមកទេព្រោះជាអំពើឈឺចាប់នេះយើងចង់ឲ្យតែធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរគាត់ធ្វើម៉េចកសាងប្រទេសណាអ្នកនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយបានដោយដែលយើងចាប់ដើមឆ្នាំ93មកយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនហើយចាប់ដើម
លោកសំសានកណាខ្ញុំនឹកឃើញដល់ចំណុចទៅលោកលើកឡើងតាំងពីការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91ឯនឹងមកហ្នឹងមកដល់ពេលនេះមានការលើកឡើងច្រើននៅក្នុងចំណុចមួយដែលថាប្រហែលជាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រហែលជាភាគីមួយចំនួនអាចមានការគិតខុសឬមួយក៏មើលឃើញច្រឡំថារយៈពេល 30-40 ឆ្នាំមកហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំជាង70ឆ្នាំហ្នឹងចង់ឬមិនចង់គាត់អាចទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាមិនអញ្ចឹងទេគាត់នៅតែជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគាត់នៅតែជាមេដឹកនាំដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាធំហើយមិនញញើតនៅក្នុងការកម្ចាត់អ្នកដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់គាត់ទេអាចដោយសារតែចំណុចហ្នឹងទេដឹងលោកសឹងសានកាណាបានជាការដាក់សេណារីយ៉ូជួយឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យមានដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សឯហ្នឹងដូចជាដំណើរការមិនទៅមុខសោះទីបំផុតនៅតែថយធាក់ថយក្រោយមកវិញលោកហ៊ុនសែននៅតែវិលមកកាន់អំណាចដោយទស្សវត្សឆ្នាំ8ជាងអីចឹងមកវិញបាទ
បាទជាការពិតហើយតារាពីព្រោះយើងឃើញថាពេលដែលកន្លងមកអានេះខ្ញុំការពិតទៅខ្ញុំពីកន្លងមកខ្ញុំនិយាយតែបច្ចេកទេសឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធអីនៅដល់តារាសួរចឹងខ្ញុំអាចថាជារឿងវិភាគប៉ុន្តែយើងយកមូលដ្ឋានដែលអង្គហេតុនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយកមកវាស់វែងទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនតែយើង អ្នកដែលជាវាគ្មិនដូចជាអាដាមអំសំអាននៅទីនេះហើយតារានៅទីនេះចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាជាធម្មតាពេលដែលអ្នកនយោបាយតល់ច្រកធ្វើម៉េចស្រមួលគ្នាសិនប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកនយោបាយដែលធ្វើដោយស្មោះត្រង់អានឹងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដែលធ្វើដោយល្បិចកិច្ចកលទុច្ចរិតហ្នឹងហើយដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ defeat អ្នកណាក៏យើងដឹងធ្វើតាំងពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមណាខ្មែរក្រហមមានអស់ខ្មែរក្រហមធ្វើតាំងពីជំនាន់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចមានអស់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចអស់តាសឿនសានណាអស់គណៈបកប្រឆាំងដល់ចុងក្រោយនេះអស់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញហ៎ដល់អត់មានចេតនាអីដែលចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតទេព្រោះគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេអត់មានទៅប្រើល្បិចកិច្ចកលគម្រាមកំហែងបោកបញ្ឆោតស្អីអញ្ចឹងទេគេឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្នាមិនឯងមានបាក់អាចចង់ទៅធ្វើអីបានខាងនោះធ្វើមិនបានចាប់ដៃជន់ជើងយកធ្វើគេទៅធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអាហ្នឹងយើងនិយាយសេរីភាពវាមិនឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរដូចគណៈបកនយោបាយបង្កើតថ្មីថ្មីវាជាសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើដឹងទៅប្រកួតស្អីកើតទេពីព្រោះយើងមើលរូបភាពតាំងពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយើងមិនដឹងថាហៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនបើគេឡើងប្រជាប្រិយភាពច្រើនទៅស្អាប់តារំលាយបាត់សួរថាអ្នកណាទៅបានច្រើនទៀតឥឡូវហ្នឹងសំបីតែឲ្យកើនក៏អីមិនឲ្យកើនផងអញ្ចឹងយើងសួរមើលថាតើអាហ្នឹងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាដូចជាប្របាក់យើងនិយាយព្រោះខ្ញុំមើលរូបភាពបែបហ្នឹងណានេះសម្រាប់អ្វីដែលយើងយកវាស់វែងហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដោយតារាឃើញអង្វលចុះវិលឡើងលួងលោមឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាបើកចិត្តបើកអីចឹងទៅមែនមើលរូបភាពវាមានភាពរីកចម្រើនខ្លះដោយតារាឃើញប៉ុន្តែត្រូវគិតថាសួរថាមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីមានជំនួយមានការជួយពីអន្តរជាតិឬអត់ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីគឺអន្តរជាតិចូលជួយច្រើនណាស់ទាំងអង្គការសហជាតិចាយលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងការកសាងប្រទេសមិនមែនគណៈបកប្រជាជនទាំងស្រុងអ្នកកសាងទេណារឿងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគួរតែដឹងពីព្រោះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលជំនួយយកមកអភិវឌ្ឍហើយអន្តរជាតិជួយច្រើនណាស់មិនថាអូខ្ញុំសូមលើកទៀតអារឿងរិះគន់ថាស្អីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំរើបរទេសបំរើអីខ្ញុំប្រាប់សូមជម្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺធ្វើការដោយសុចរិតគឺធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការបម្រើសង្គមបម្រើជាតិយកលុយប្រជាជំនួយមកមិនមែនមកคลายទៅជាអ្នកមានបានមានផ្ទះសម្បែងអ្នកខ្លះស្លាប់សឹងរករកក្តារមឈូសឡានដឹកទៅវត្តគ្មានគឺសពលោកច័ន្ទសវេតដែលខ្ញុំចាំហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើការសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបចំណុចហ្នឹងគឺយកលុយបរទេសមកបម្រើខ្មែរមិនមែនអ្នកខ្លះយកលុយបរទេសមកពុករលួយណាវិឡាមានបានគ្រប់កន្លែងហើយយើងមើលពលរដ្ឋកំពុងតែវេទនាអត់អីហូបហើយខ្លួនឯងទៅហឺហាឡាននីលការស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងយើងសួរយើងមានចិត្តខ្មាស់គេខ្ញុំថាដូចជាអត់សមអញ្ចឹងពេលខ្លះដោយតារាសួរទៅលោកអំសំអានមិនអញ្ចឹងរឿងពាក់ព័ន្ធថាតើគាត់ហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងបើអំណាចពេញដៃខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនត្រឹមតែគម្រាមជាមួយទៅនឹងរឿងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនយោបាយទេគឺទាំងបញ្ហាពលរដ្ឋស្អេកឆ្កះនៅខាងក្រោម
បាទមានអរគុណលោកសំសាន
កណ្ដាច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពបេតនីនឹងអាចបើសិនជាมันមានការភ័យខ្លាចពួកគាត់នឹងមានការងើបឡើងហើយពីព្រោះយើងចាំពីកន្លងមកឲ្យតែមានការគៀបសង្កត់ច្បាស់ជាមានការរើបំរាស់ហើយมันយូរมันឆាប់ទេបាទ
អរគុណលោកសង្សានកណ្ដាខ្ញុំនឹងងាកមកវិញនៅត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជំរាបទៅលោកអ្នកនាងថាយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាអំពីនយោបាយនៅក្នុងការកម្ចាត់សម្លេងប្រឆាំងដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញតាមរយៈសារបាយធ្លីមួយដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងមិនដឹងថាជាការបាយធ្លីមែនតើឬមួយក៏ជាចេតនានៅក្នុងការដែលគាត់ចង់ទម្លាយទេពីព្រោះគាត់តែតែមានឧបាយកលទុច្ចរិតជាទៀងទាត់នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ៊ុំសំអាតបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមវិញមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរតកតងទៅនឹងរឿងថាកន្លងទៅអំពើហឹង្សាផ្នែកនយោបាយជាច្រើនកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់ត្រូវបានគេវាយនៅកណ្ដាលក្រុងអ្នកខ្លះត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតប្រហែលខែក្រោយគេវាយហ្នឹងករណីមានលោកស៊ីនសំអាតចៅសង្កាត់រងផ្សារអូស៊ីអីចឹងទៅចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតសង្កាត់ផ្សារអូស៊ីហ្នឹងហើយករណីលោកខៀវឌីនហ្នឹងពីការមកជីវិតហើយករណីខ្លះទៀតដោយលោកនុលពងធិរិទ្ធដែលមុននេះយើងបានចាក់រូបភាពគាត់អញ្ចឹងគេវាយគាត់ ស្រោចឈាមហូរពេញក្បាលហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺករណីលោកនីណឯហ្នឹងគឺស្រស់ស្រស់តែម្ដងត្រូវបានគេវាយដំអីកដាក្រុងទៅជន់ដៃដល់មិនត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសទេហើយមុនដល់បន្តិចយើងត្រឡប់ទៅកាលពីប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនវិញអ្នកណាអ្នកណាក៏នៅចាំដែរសំឡេងរបស់លោកហ៊ុនសែនចេញពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាបើសិនជាមានការដែលចង់រៀបបាតកម្មអីប្រឆាំងគាត់នៅប៉ារីសហ្នឹងគឺបាតកម្មនឹងមាននៅភ្នំពេញប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែគាត់និយាយបែបហ្នឹងគឺមានមែនក្រុមកងអង្គរៈរបស់គាត់កាលហ្នឹងដឹកនាំដោយលោកប៉ាន់ខែមុនធនក្រមយុវជនសេនានេះអីហ្នឹងនាំកងកម្លាំងចេញពីវិជាការឋានអង្គរៈមកវាយដំតំណាងរៀបបាតប្រឆាំងស្ទើររាប់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់នៅមុខរដ្ឋសភាលោកអ៊ុំសមានកាលហ្នឹងក៏នៅជាតំណាងរៀននៅឡើយដែរអ្វីដែលសារសម្លេងចេញនៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវិភាគឬមួយក៏ត្រឡប់ទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពីមុនហ្នឹងគឺស៊ីគ្នាមែនតើខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអាងថាតើមានយន្តការអីដែលអាចឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងករណីទាំងអស់នេះពីព្រោះបើតាមលោកសឹងសែនកាលណាមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងបើយើងពឹងលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាហ្នឹងគឺទៅអត់រួចទេពីព្រោះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់ទៅហើយបាទ
បាទយើងមើលបើសិនជាគិតពីយន្តការតឡាកានៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាតឡាកាមិនឯករាជ្យជាតឡាកាតេឡេទោះបីជាមានសម្លេងលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែតឡាកាហ្នឹងមិនចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មួយទេបើសិនជានៅប្រទេសសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសជាតឡាកាហ្នឹងស្នើទៅប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដកអភ័យឯកជួអភ័យឯកសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងចាប់លោកហ៊ុនសែនដាក់គុកហើយនឹងដកតំណែងពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងដឹងហើយតឡាកាហ្នឹងជាតឡាកាតេឡេគេមិនធ្វើនោះទេបាទដូច្នេះយន្តការគឺមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានតែធ្វើម៉េចកុំនៅស្ងៀមទៀតអាចនឹងធ្វើម៉េចឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបបបដិការតពួយនៅកម្ពុជានឹងចេញអាហ្នឹងមិនអាចកាត់ទោសលោកហ៊ុនសែនបានបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមានអំណាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែកាន់អំណាចមិនអាចតឡាកាហ្នឹងចាត់ការទៅលើលោកហ៊ុនសែននោះទេហើយមួយទៀតមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឲ្យងាកមកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើម៉េចអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការធ្វើឃាតកម្មនយោបាយកន្លងមកការលួចវាយសកម្មជនគណៈបកគូជាតិគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកសកម្មជនសង្គមអីហ្នឹងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតមានតែតឡាកាប្រតិកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងទេ ICC ហ្នឹងទេអាចចាត់ការទៅលើជនបដិការដោយលោកហ៊ុនសែនដែលជាឃាតករដែលជាអ្នកដែលមកជាឲ្យលួចវាយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបាទហ្នឹងមានតែយន្តការអន្តរជាតិនេះដែលអាចប្រើទៅលើការរំលោភច្បាប់នៅអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងណាបាទបើសិនជាពឹងទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយើងមិនអាចសង្ឃឹមទៅលើតឡាកាតេឡេនោះទេបាទ
បាទសូមទូលលោកអ៊ុំសំអាងចំណុចដែលលោកអ៊ុំសមានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងយន្តការអន្តរជាតិនេះគឺមានករណីតឡាកាព្រំប្រទានអន្តរជាតិនេះក៏ប៉ុន្តែមកទល់លំពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់អាចដំណើរការបានទៅសោះថាតើលោកគិតថាមានយន្តការឯនៅក្នុងការជំរុញឲ្យករណីនេះអាចកើតមានទៅបានឬមួយក៏ទាល់តែថាមានភាគីណាមួយចេញមុខនោះបាទ
ណាដល់មានភាគីណាមួយដើម្បីប្តឹងទៅតឡាកាព្រំប្រទានអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេអញ្ចឹងទៅគេអាចបើកការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលតឡាកានៅស្រុកខ្មែរមិនអាចចាត់ការទៅលើរឿងហ្នឹងបានមានតែតឡាកាព្រំប្រទានអន្តរជាតិទេដែលអាចចាត់ការទៅលើរឿងហ្នឹងបានណាបាទ
បាទយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយទៀតវិញបើជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនហើយបើតាមអ្វីដែលលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកសឹងសែនកណ្ណានឹងបានរៀបរាប់នឹងគឺថាហាក់ដូចជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេលចំពោះមុខនេះគឺវាអាចចំណេញសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកអំណាចរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តតើវាអាចខាតបង់អីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរខ្ញុំចង់ជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកអ៊ុំសំអានមុនបាទ
បាទបើ សិនជានៅតែមានកើតឡើងវាខាតទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយគិតកម្មនយោបាយនិងការកំហែងមកពុទ្ធភ័យផ្នែកនយោបាយទៅលើបពប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងនឹងមានបន្តទៀតណាបាទហើយនឹងសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតហើយនឹងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យមានតនកម្មបន្ថែមទៀតអាចសហភាពអឺរ៉ុបគេផ្ដាច់ប្រព័ន្ធកណ្ដាលគ្រប់គ្រង EBA បន្ថែមទៀតព្រោះកន្លងមកនេះបានផ្ដាច់ 20% ហើយហើយអាមេរិកក៏នឹងផ្ដល់ប្រព័ន្ធកណ្ដាលគ្រប់គ្រងជា SP ទៅដល់កម្ពុជាឡើងវិញផងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្របិទទ្វារធ្វើឲ្យកម្មករអត់ការងារធ្វើហ៎ចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីអីចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអ្នកវិនិយោគទុនណាការបំផ្លាញជីវភាពហ្នឹងឯងអត់មានភីទេសចរម៉ាឡេកម្ពុជាអញ្ចឹងវាការលក់ដូរក៏មិនដាច់ឯងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជំពាក់លុយធនាគារវណ្កមានការឆោបបោកពីអុកញ៉ាគប់ខុតជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺលោកដួងតារាហ្នឹងជំនួយការលោកហ៊ុនសែនកាត់ភេកកាន់ភេកលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកដួងតារាហ្នឹងបានគប់ខុតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរប្រគុំខ្មែរក្រុមហ្នឹងបោកប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងអីចឹងណាបាទអាហ្នឹងឯងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យវិបត្តិសង្គមហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងមានការឆោបបោកតាមអនឡាញការមកខាំងមនុស្សឲ្យឆោបបោកតាមអនឡាញបដិក្រិតជាច្រើននៅកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺជាវិបត្តិសង្គមដែលកើតឡើងដោយសារតែកម្ពុជាមិនដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងមនុស្សអំពើពុករលួយអញ្ចឹងទៅតឡាការអយុធធម៌អញ្ចឹងទៅបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអាតចុះចំណាយលោកសឹងសានករណាវិញចំពោះអន្តរជាតិគឺថាយើងអាចបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាបន្តទៀតអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនចុះសម្រាប់ប្រព័ន្ធដឹកនាំជាតិវិញនៅពេលដែលយូរយូរទៅអង្គនីតិរដ្ឋភាពនឹងកាន់តែរួមរិតហើយអ្នកដឹកនាំនឹងចេះតែបញ្ចេញនៅអាសាបែបហិង្សាឬមួយក៏នយោបាយបែបនឹងទៀតថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅនឹងបាទលោកសឹងសានកាណាបាទយើងអត់ឮលោកទេសូមបើកម៉ៃផងបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងអូនវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិមែនតើទៅមែនមានតែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំមើលឃើញទាំងមន្ត្រីរាជការអ្នកដែលធ្វើការគាត់មិនសូវជាមានឥទ្ធិពលមានអំណាចអីដូចគេអ្នកមានទឹកប្រាក់អីដូចគេគឺគាត់រស់នៅក្នុងក្រោមការដឹកនាំហ្នឹងគាត់ជួបការលំបាកច្រើនមិនហ៊ាននិយាយទៀតណាគឺមានន័យថាពួកគាត់រងគ្រោះធ្ងន់អញ្ចឹងហើយបានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសកម្មចូលរួមតាមដានហើយមិនបណ្តែតបណ្តោយឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើឲ្យតាមចិត្តអញ្ចឹងទេកាលណាធ្វើឲ្យតាមចិត្តអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកណារស់នៅស្រួលទេខ្ញុំគិតថារាប់ទាំងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនឯងហ្នឹងដេកតែគិតរកវិធីធ្វើម៉េចក្តោបក្តាប់អំណាចតួនាទីអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីបន្តអញ្ចឹងទៅហើយក៏ដេកមិនសុខដែរអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាគឺប៉ះពាល់ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងតែបើផ្ទុយទៅវិញណាបើយើងរៀបចំដឹកនាំឲ្យស្រួលទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការគោរពស្រឡាញ់ឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនពលរដ្ឋមានហូបមានចុកអីទាំងអស់គ្នាទៅមិនមែនមានហូបមានចុកខ្លួនឯងពលរដ្ឋវេទនាចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកទៅធ្វើការស្រុកគេខ្មាស់គេទេខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមដឹកនាំប្រទេសបើជាខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់អត់មានជាមោទនភាពសម្រាប់អួតទេខ្មាស់គេយើងខ្មាស់គេក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកដឹកនាំគាត់យកស្អីទទួលដើរចេញក្រៅចេះតែអួតចុះឡើងនឹងទេបញ្ហាស្អែកឆ្កាស់ពលរដ្ឋយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងគ្រប់រឿងអានេះគឺជាផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាដូចតារាលើកឡើងមកអញ្ចឹងពលរដ្ឋនឹងគាត់ខ្លួនឯងគាត់គួរតែសកម្មឡើងណាអត់មានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់ធ្វើឲ្យតាមចិត្តអញ្ចឹងនេះហើយមួយទៀតនោះក៏យើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអន្តរជាតិខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកតិចខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លះពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ណាជាមួយនឹងពលរដ្ឋណាហ៊ានប្រតិកម្មមួយអំពើមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជារឿងដកពន្ធដកអីប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រមាណនឹងក្រៅពីនឹងគឺអន្តរជាតិមួយចំនួននឹងរកតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមេដឹកនាំដែលមានចរិតផ្ដាច់ការឬក៏កុម្មុយនីសនឹងគាត់ចេះតែមានឱកាសក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយអួតឡើងថាខ្លួននៅតែមានការស្វាគមន៍អីចឹងណាចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យឃើញបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរគួរតែហ៊ានក្នុងការលើកឲ្យចំចំណាកុំឲ្យឃើញថាតាអាមេរិកតា EU តាអីចឹងទៅឃើញថាដដែលដដែលហើយធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួនខ្ញុំមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រទេសផ្សេងៗក៏ចឹងដែរ ចឹងគួរតែមានចាប់ផ្ដើមមានវិធានការឲ្យតឹងរឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលក្ខណៈការទូតអន្តរជាតិខ្លះគេអាណិតប្រជាជនបើគេធ្វើខ្លាំងវាអាចបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានវិធានការឲ្យលើសពីនឹងជៀសវាងកុំឲ្យតែវិធានការដដែលឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលើពិភពលោកនឹងចេះតែបានចិត្តអញ្ចឹងគួរតែមានវិធីសាស្ត្រអីដែលធ្វើឲ្យមានការកែប្រែឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ